Bo día, que tal? Escoitan a información local de Radio Líder Lugo, toda a actualidade lucense resumida ao longo dos vindeiros minutos. Hoxe mércores, 18 de marzo, estes son os nosos titulares. Alternativa Cidadá de Esquerda manterá hoxe unha xuntanza con representantes de Esquerda Unida. Castiñeira anuncia axudas por 2 millóns de euros anuais para a contratación de traballadores censados en Lugo. A Deputación inviste 174.000 euros na mellora das comunicacións en Alfoz. O Auditorio Gustavo Freire conta cun novo mural realizado por alumnos da Escola de Arte e Deseño Ramón Falcón. O Concello de Lugo presenta programación cultural para a primavera que terá lugar durante os meses de abril e maio. Representantes da Comisión de Organización e membros da portavocía de Alternativa Cidadá de Esquerda manterán hoxe unha xuntanza con representantes de Esquerda Unida ás 5 da tarde para analizar as diferentes propostas programáticas e abordar as posibilidades de confluencia na configuración dunha candidatura de Unidade Popular para o Concello de Lugo. Como punto de partida destes contactos, a formación achega 70 propostas establecidas como referencia cara ao achegamento con outras forzas políticas e sociais da cidade e xermolo para a configuración dun programa de goberno para o Concello de Lugo ainda en proceso de elaboración. Alternativa Cidadá de Esquerda continuará esta rolda de contactos con outras forzas políticas, sindicais, veciñais e cívicas da cidade nos vindeiros días de xeito paralelo á configuración da candidatura de Unidade Popular sometida ao correspondente proceso de primarias que presentarán as vindeiras eleccións municipais. E o candidato do Partido Popular á Alcaldía de Lugo, Jaime Castiñeira, anunciou hoxe que, se é elexido alcalde, implantará unha liña de axudas por importe anual de 2 millóns de euros para o fomento da contratación de traballadores censados no Concello de Lugo. Durante unha xuntanza co Consello de Administración da Confederación de Empresarios de Lugo, o Popular trasladoulles o seu compromiso para impulsar esta medida enmarcada dentro do seu proxecto Emprego para Todos. Escoitamos a Jaime Castiñeira.
O noso proxecto para Lugo recolle líneas de axuda de 3.000 euros para cada novo contrato de traballo, 1.700 postos de traballo ao ano, 2.800 no mandato. E os dous únicos requisitos que se van a exixir para ter dereito a estas axudas é que o contrato teña unha duración mínima dun ano e que o traballador este no paro e censado no Concello de Lugo como mínimo con un ano de antigüedade. É dicir, isto o que perseguimos é conseguir dúas cousas: por un lado, a creación de empleo estable, e por outro, fixar población no noso concello. Forma parte esta medida dentro de outro proxecto máis amplio que o Emprego para Todos, onde se incluyen tamén medidas de 2 millóns de euros ao ano para a creación de empresas e 2 millóns de euros ao ano para a rehabilitación de edificación.
A vicepresidenta segunda da Deputación, Lara Méndez, adiantou que o organismo provincial xa ten listo o proxecto de acondicionamento destas dúas vías e que se aprobará este mesmo mes en Xunta de Goberno o inicio do proceso de contratación. As obras poranse en marcha no mes de abril. Trátase dunhas obras que se executarán dúas vías que están unidas e que vertebran o Concello de Alfoz. Estas estradas, que benefician de xeito directo a máis de 800 persoas, discorren polas parroquias de Seara, Carballido e O Castro. Ambas vías rexistran moito tráfico xa que levan ao Serradoiro e a Gandería de Alfoz e é o principal acceso de Alfoz con Foz. Escoitamos a Lara Méndez.
Pois hoxe estamos no Concello de Alfoz para visitar unha actuación que se vai realizar en breve, dado que xa temos o proxecto realizado. En este mes aprobarase en Xunta de Goberno pois o proceso de iniciación de contratación, coa idea de que no mes de abril pois xa podamos iniciar realmente as obras, que o que realmente é importante para os veciños e veciñas. Unhas obras nas que vamos investir 174.000 euros para mellorar a estrada que vertebra o Concello de Alfoz, que discorre polas parroquias de Seara, Carballido e O Castro, tres parroquias que aglutinan a 800 veciños. Estos son os beneficiarios directos. Despois podemos falar de outros beneficiarios indirectos, porque o tránsito desta estrada é moi elevado, dado que dá pois, acceso ao Serradeiro, que ten moitísimo dinamismo e un motor importante no Concello de Alfoz, así como pois, outros servicios dentro do Concello, como pode ser a propia gardería infantil, que tamén está ubicada en esta estrada. Tampouco podemos obviar que esta vía 1, o Concello de Alfoz, co Concello de Foz, é o principal acceso, co cual estamos a falar de unha obra necesaria, unha obra importante, unha obra que beneficia a 800 veciños de forma directa máis os indirectos e que vamos invertir en ela 174.000 euros para dar este servicio e mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas que viven en Alfoz e que viven e acceden deles de outros concellos como a comarca da Mariña.
As paredes interiores da entrada ao Auditorio Municipal Gustavo Freire contan cun novo mural, obra elaborada desinteresadamente polos alumnos da materia de pintura mural do concurso de deseño gráfico da Escola de Arte e Deseño Ramón Falcón. Para a súa realización empregaron 8 horas para pintar na parede o debuxo que representa unha silueta da muralla de Lugo con varias portas e campanarios e do que saen varias árbores en diferentes cores. Estes alumnos xa fixeron outros murais, entre eles os do Hospital Ula. A Concellería de Cultura que dirixe Carmen Basadre presentou esta mañá as actividades enmarcadas dentro do programa cultural que terá lugar durante os meses de abril e maio. Escoitámola.
Presentamos hoxe a programación cultural da primavera 2015. Vai a programación desde ahora ata xusto as datas antes do Ar de Lucus. No Auditorio Municipal Gustavo Freire van un total de 48-50 actividades, no Mil un total de 22-30 actividades, e ademais de eso, tamén hai as actividades da Biblioteca Municipal para os nenos, como contacontos, e logo todas as outras actividades nas que tamén está o Concello, como son o ciclo de música contemporánea de Mirsos 21 concertos do Lubicán, do proxecto cultural que temos entre a Deputación, a Universidade e o Concello de Lugo. Tamén temos actividades no Barrio da Ponte. Por exemplo, este vindeiro sábado, con motivo do San Lázaro, pois hai unha charanga, a charanga Malo Será, que irá no momento da sesión Bermú a facer un percorrido. Teremos xogos precámbricos o 6 de xuño tamén en ese barrio. E na Praza do Hortado Seminario, en donde se levará a cabo a segunda feira da cervexa artesá, do 1 ao 3 de maio, no Mercado Municipal de Abastos, xornadas gastronómicas de cociña romana, o 8 e 9 de maio, e tamén, como non pode ser, o Festival de Música de Cidade de Lugo, que se levará a cabo, como todos os anos, entre o 22 de maio e o 12 de xuño, na Praza Mayor, varias actividades, desde un festival que se dará a coñecer a vindeira semana hasta os encontros de o segundo encontro da Galaecia ou de moda, artesanía, vestimenta e gastronomía, a feira do libro do 12 ao 17 de maio, actuación da banda municipal e degustación e venda de pan romano o Día das Letras Galegas o 17 de maio, ou un obradoiro infantil o 20 de xuño coincidindo co Ar de Lucus.
Doutra banda, Basadre anunciou as actividades que prepara o Concello para o día 20 relacionadas co eclipse total de sol que terá lugar ese día. Basadre de novo.
O día 20 vamos a poder observar un eclipse de sol e vamos a ter o privilexio que desde Galicia vai ser a comunidade mellor para poder observalo. Entonces, convocamos a toda a xente que queira participar para ver este fenómeno que seguramente vai a tardar moitísimos anos en volver a suceder, que salga a muralla entre a zona da Porta de San Pedro e a Mosquera o día 20 de marzo, un poquinho antes das 9. Entre as 9 e as 11 vai a ser o eclipse de sol e parece que está previsto que a hora de maior observación vai ser entre as 10 e as 10 e media. En todo caso, que toda a xente este ás 9 menos 10 na muralla e nosotros teremos ali unha persona que traballa en isto, que é Francisco González, e que vai a ter periscopio, tamén vai a ter prismáticos adaptados.
Xa para rematar, falamos con Meteo Galicia, que nos achega información do tempo da provincia lucense. Meteo Galicia, bo día.
Bos días, o tempo xa na provincia de Lugo vai a quedar marcado pola presenza dun potente anticiclón que se localiza sobre as Illas Británicas, aporta estabilidade, pero tamén ventos de nordeste que achegan humidade dentro do Golfo de Biscaya. Isto quere decir que veremos o ceo con intervalos de nubes baixas que serán máis compactas no norte de Lugo, onde incluso poderían deixar algunha precipitación de carácter débil e intermitente. As temperaturas en valores xa bastante suaves, oxe Lugo capital registraba unha mínima de 6 graus, a máxima superará os 15, onde xa chegaba vamos a todos 16, ou se veremos un valor semellante, ainda que cunha sensación térmica un pouco por debaixo do que marca o termómetro, debido a que ese vento de nordeste era intervalos de moderado a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Co tempo rematamos. Regresamos mañás 2 menos 10 con máis información. Poden seguir toda a actualidade lucense a través do noso diario digital xornaldelugo.com. Nos controis técnicos José de Santiago e faloulles Alejandra Pintado. Boa tarde.
Radio Líder Lugo.
Radio Líder Lugo.
107.6.
107.6. Líder.